Šobrīd jūs atrodaties pie 17. Gadsimtā celta nama, kas nodēvēts bijušā kūdīgas birģermeistarie mēra Staffenhagena vārdā. Ēkas īpašnieks Ernsts Kristians Staffenhagens dzimis 1765. Gadā Ventspilī, bet kūdīgas pilsoņu sarakstā uzņemts 1794. Gadā. Pēc gada, kad Kurzemes Zemgales hercogista tika pievienota Krievijas impērijai, Kuldīgā tika rīkotas jaunas rātas vēlēšanas, kurās Staffenhagens tika ievēlēts par otro pilsētas birģermeistaru. 18. Gadsimtā vācbaltu vēsturnieks Ernst Heniks grāmatā par Kuldīgu Staffenhagenu pieminējis kā īstu patriotu, kaislīgu pētnieku un kolekcionāru. Taču, diemžēl, Staffenhagena gaitas birģermeistara amatā ilga vien gadu, jo Krievijas ceram, veicot izmaiņas satversmē, darbu atsāka vecā rāte. 19. Gadsimta beigās par nama īpašnieku kļuva Hermanis Goldbergs, kurš šeit izveidoja ziepju fabriku. Vēlākā ēkā tika ierīkota gleznotāja darbnīca. Savukārt 90. Gados šeit darbojās kāds privāts saimniecības preču veikals. Mūsdienās Staffenhagena nams ir tipiska dzīvojamā māja. Vēl šodien tās priekštelpā iemūrētu sienā var aplūkot milzu koka lādi ar apkaltiem stūriem un vītņu veida dzels rokturiem. Kāda noslēpumaina leģenda vēsta, ka to šeit atstājis Zviedrijas karalis Kārlis 12., kurš šeit uzturējās pēc garas un mokošas cīņas Lielā Ziemeļu kara laikā 1702. Gadā. Lādi karalis uzdāvināja kādam puisim, kurš prata spēlēt šahu, tā īsinot garlaicības nomāktā valdnieka laiku. Savukārt citi zinātāji stāsta, ka tā bija pateicība viesmīlīgajam saimniekam. Nostāsta vēsta, ka līdzīgas lādes Zviedrijas karalis atstāja katrā apmešanās vietā. Lai arī dažs mēģina apšaubīt, ka tā būtu paša Zviedrijas karaļa Kārļa 12. Lāde, pārliecinoši nešķiet arī apgalvojums, ka tā varētu būt karaspēka naudas lāde, jo tās parasti bija no metāla un krietni vien mazākas.